Bun găsit la Școala Cuvântului, cursul săptămânal în care ne creștem sufletele cu ajutorul Sfântului Duh, al Bibliei și al pastorilor adventiști. În ediția de astăzi descoperim ce transformări financiare trăiesc creștinii care îl urmează pe Dumnezeu în vremea sfârșitului. Am selectat din scripturile Vechiului și Noului Testament eroi din timpuri comparabile cu ale noastre. Dacă vom acționa cum au procedat ei, urmându-le exemplul, ar însemna să acționăm așa cum puțini oameni înțeleg să o facă. Dar aceasta va fi decizia dumneavoastră, pentru care noi ne-am rugat deja, chiar acum câteva clipe, cu încrederea că aplicarea teoriei biblice în viața noastră este cea mai frumoasă parte din studiul nostru. Bun venit pastorilor Emil Eremie și Florian Ristea!
Bine v-am găsit!
Bun găsit, Daniel!
Dacă i-ați cere lui Dumnezeu un lucru, sau un singur lucru, care ar fi acela?
Dacă încep eu, mi-aș permite să încep sub formă poetică. Poetul Bernard Burtescu a scris poezia Toată casa mea și ultima strofă acestei poezii sună în felul următor și reprezintă practic răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Numai un singur gând m-ar tulbura, să știu că în ceruri nu este casa mea și că de acolo va lipsi cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă îi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii îi fac prieteni și îi plimb frumos din stea în stea. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și mută în ceruri toată casa mea. Ar fi singurul lucru pe care l-aș cere lui Dumnezeu.
Amin. Impresionant. Mă bucur foarte mult că veți fi cu noi. Un lucru sau un singur lucru?
Rămânând tot în contextul acesta personal, cred că i-aș cere Domnului să schimbe inima mamei mele. Și atât.
O ocazie să ne rugăm pentru dumneaei. Câți ani are?
76.
Să-i dea Dumnezeu sănătate și alegeri sănătoase și viață veșnică.
Amin.
După cum anunțam, avem o lecție simplă, dar grea. Vorbim în primul rând despre eroii Bibliei și posesiunile materiale. Nu ne așteptăm la situații obișnuite, pentru că este vorba de eroi. Apoi discutăm despre cazul nostru și în final avem o sugestie unde să investim. Haideți să începem cu Marcu 8. Sunt cuvintele Domnului Hristos și stau foarte bine la începutul emisiunii noastre, capitolul 8, versetele 36. În continuare, este o întrebare retorică aici. Ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Întrebarea este dacă într-adevăr un om poate să câștige toată lumea și chiar dacă este o întrebare retorică, ce va da un om în schimb pentru viața sau pentru sufletul său?
Este un mod de a spune că omul nu poate face nimic, nu poate da nimic, nu poate oferi absolut nimic din ceea ce are sau din ceea ce este pentru a câștiga ceva sau pentru a răsplăti lui Dumnezeu toate binefacerile pe care le-a făcut. Deci răspunsul este nimic. Nu, nu se poate.
Știu că există în lumea aceasta jocuri în care oamenii așează pe masă valori. Mm-hmm. Unda plusează din ce în ce mai mult, cu mai mult pentru ca să câștige sau în speranța că va câștiga și ajung oamenii să pună pe masă valori substanțiale, uneori și mașinile și casele și terenurile, în speranța că va câștiga sau vor câștiga dacă este vorba de oameni. Conform cu cuvintele Domnului Iisus Hristos, și noi uneori ne trezim că plusăm cu viața noastră în a câștiga lucruri din lumea aceasta. Plusăm la 20 de ani, plusăm la 30 de ani cu mai mult, plusăm la 40, dar pe măsură ce timpul se scurge, observăm că rezervele pe care noi le avem încep să scadă până se epuizează. Și ideea este următoarea. Ce câștigă omul sau care este lumea pe care o câștigă? Și cred că ar fi bine să răspundem tot cu un înțeles al Bibliei cu privire la lumea aceasta și închei, și anume 1 Ioan, sau Ioan în prima sa epistolă, capitolul 2, spune că lumea și poftele ei trec. Lumea în care nu există dragoste de Dumnezeu, lumea în care oamenii care nu fac voia lui Dumnezeu rămân cu nimic. Cu alte cuvinte, fiecare om are lumea lui, lumea în care el se mișcă și plusând cu viața lui nu câștigă nimic. Și cred că, în final, ca răspuns la ceea ce cred eu că ar trebui să mă gândesc personal, un schimb avantajos, dacă pot să spun, este viață pentru viață. Este Romani capitolul 6 cu versetul 4. Cine a fost înmormântat împreună cu Hristos și trăiește acum pentru El. Acesta este schimbul adevărat. Viața mea pentru viața veșnică sau viața lui Iisus Hristos. Investițiile vieții mele să fie pentru tot ceea ce mă învață Iisus Hristos, Domnul meu, să fac pentru propria mântuire, dar pentru lumea mea în care mă mișc și pe care vreau să o salvez.
Există un răspuns pe care l-a dat psalmistul, autorul psalmului 116, la această întrebare. Citez din acest psalm, repet, 116, versetele 12 și 13. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor, adică voi povesti experiențele mele, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini toate juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor. Evident că în schimbul vieții, în schimbul mântuirii, nu putem face nimic. Ce putem face este să-i oferim la rândul nostru lui Dumnezeu, dar ca recunoștință, nu ca plată, tot ceea ce suntem, tot ceea ce putem face noi în limitele capacităților noastre pentru a slăvi numele Lui.
Mă întorc la cuvintele Domnului Iisus, Luca 16 cu 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Putem să categorisim un pic? Ar fi lucruri mici care anume și ar fi și lucruri mari care sunt acelea în care să fim credincioși?
Nu cred că putem măsura sau cântări. Aici este vorba mai degrabă despre responsabilități. Mai mici sau mai mari. Pentru că în Matei 25 Domnul Hristos spune, când la pilda talanților, bine, rob bun, intră în bucuria stăpânului tău. Intrarea în bucuria stăpânului tău, conform cu Luca 19 la parabola polilor, înseamnă primește responsabilitatea de a avea grijă de 10 cetăți. Pentru că ai avut 10 poli, primește responsabilitatea aceasta. Sau primește responsabilitatea de a avea grijă sau administra 5 cetăți. Efectiv, nu înțeleg exact ce vrea să spună Domnul aici, însă principiul îl înțeleg, și anume, responsabilitatea mai mică, credincioșia, responsabilitatea mai mică, presupune credincioșia și responsabilitatea mai mare.
Ca oameni suntem formați de deciziile pe care le luăm de-a lungul timpului. Și zilnic, ar te spune o oră de oră sau în fiecare minut, noi luăm decizii. Și deciziile acestea alcătuiesc caracterul nostru, personalitatea noastră. Și în funcție de credincioșia noastră, de consecvența noastră, de tăria spirituală pe care am manifestat-o în deciziile mici pe care le-am luat, vom hotărâ și în privința crizelor mari ale vieții sau în privința provocărilor mari ale vieții, iar din punct de vedere investițional sau material, financiar, cum vreți, se respectă aceeași regulă. Ai fost credincios în privința unui leu, vei fi credincios și în privința unui milion.
Da, sau dacă aș putea înțelege și așa, dacă dau și unui cerșetor care îmi cere și e mulțumit cu un leu sau cu doi lei, înseamnă că este șansă ca să dau și mai mult altora. Dacă nu dau nici măcar la un cerșetor, cum pot să dau? Sau, dacă este îngăduit a spune, dacă sunt responsabil financiar aici pe pământ, Dumnezeu îmi va încredința administrarea unor spații în viața cea nouă care necesită responsabilități mult mai mari și e drept așa?
Știi ce dăm noi în realitate? Nu dăm bani sau posesiuni sau lucruri materiale. Noi le dăm pe noi înșine.
Exact.
Pentru că e adevărat că banii sunt un mijloc, un simbol, un instrument la urma urmei, dar banul acela reprezintă ceva. Ca eu să iau acea decizie, sau noi, fiecare, să luăm acea decizie să oferim cuiva ceva, înseamnă că ne oferim pe noi înșine pentru că a trebuit să muncim, pentru banul acela, a trebuit să depunem energie și mai ales, din punct de vedere emoțional, a trebuit să se miște ceva în sufletul nostru ca să spun, uite, deși lucrul ăsta mi aparține, deși am muncit pentru el, deși am tot dreptul asupra lui, să zic așa, totuși dau de la mine acestui om. Pe noi înșine ne dăruim înainte de a dărui bani, să știți. Decizia este de a ne consuma sau de a ne cheltui pe noi înșine. Banii sunt doar mijlocul prin care o facem.
Aș adăuga o ilustrație la ceea ce Florian a menționat. Până și rabinii evrei au considerat că a fi credincios în lucrurile mici presupune a fi credincios și în lucrurile mari. Chiar am o scriere din o carte a înțelepciunii evrești numită Midraș, ediția Socino, pagina 49. Se spune așa, cu privire la Exod 3, cu versetul 1, la acea discuție dintre Domnul Hristos și Moise în rugul acela de foc. Dumnezeu nu dă un lucru mare unui om până nu l-a încercat în ceva mic. După aceea îl promovează la ceva mare. Și vine acum cartea Midraș să spună, Moise, zice Domnul, ai fost găsit vrednic de încredere la oile tale, acum vino și îngrijește de oile mele. Și practic nici măcar nu erau ale lui. Biblia spune că erau oile socrului lui. Da. Ce a făcut Moise? A investit 40 de ani, s-a investit pe sine 40 de ani în grija celor oi, iar acum Dumnezeu spune, vino, am alte responsabilități mult mai înalte pentru tine.
Să observăm modul acesta de lucru al lui Dumnezeu și în cazuri din Vechiul Testament avem Noe, Avraam, Lot, Iacov și o să ajungem și la Moise. Contextul este strângerea de comori în cer și prima întrebare despre Noe este ce schimbări radicale au apărut în viața lui Noe și a familiei lui ca urmare a ascultării de Dumnezeu.
Noe s-a confruntat cu o profeție făcută de Dumnezeu cu o veste, dacă vreți, că pământul va fi distrus prin potop. Și această profeție, această proclamație pe care Dumnezeu i-a făcut-o, i-a descoperit-o, a schimbat radical viața lui, a familiei lui și prioritățile lui. Imaginați-vă că noi citim de obicei Biblia ca pe o lectură și istoria potopului, a lui Noe, dar în realitate nu ne gândim de fapt cum a reordonat Dumnezeu prioritățile familiei lui Noe după ce au aflat că pământul va fi distrus. Practic, tot ceea ce aveau și posesiunile lor și energia lor au fost direcționate spre construirea corabiei. Lucru care mă face să mă gândesc la noi în prezent astăzi. Pe tot pământul se spune, se vestește și chiar și necredincioșii vorbesc, uneori în batjocuri adevărat, despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cu atât mai mult creștinii care știu despre asta, care citesc Biblia, ar trebui să ne reordonăm prioritățile în funcție de această veste pe care o avem.
Dumneavoastră, ce idee aveți în legătură cu acest regim de investiții pe care noi l-a făcut și el și familia lui?
Din câte știu eu, Dumnezeu la început a organizat valorile în trei trepte. Prima treaptă, așa cum s-a scris în Geneza capitolul 1, erau pământul cu tot ce cuprindea el. Plante, ființe, animale, păsări și așa mai departe. Al doilea set de valori era reprezentat de familie. Dumnezeu a creat familia și căminul în care aceasta urma să existe. Și a treia treaptă de valori era Dumnezeu. Dumnezeu, valoarea supremă. Pe vremea lui Noe, așa cum și colegul a amintit puțin mai devreme, pe vremea lui Noe această scară a valorilor este inversată. Pe primul loc sunt valorile materiale, sunt lucrurile după care oamenii umblau, alergau toată ziua și familia pe locul al doilea care cade, iar Dumnezeu nici nu mai vorbim despre el. Ceea ce văd eu în viața lui Noe și investiția adevărată în viața lui este intenția lui Dumnezeu, mai corect spus, este readucerea scării valorilor exact așa cum a lăsat-o Domnul. Și anume, Dumnezeu, Noe este găsit neprihănit, adică o relație foarte bună cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, Evrei capitolul 11, versetul 7, Noe, când a auzit chemarea, a făcut această investiție ca să scape casa. Expresia este să-și adăpostească familia. Toată investiția lui în relația cu Dumnezeu a fost pentru propria lui familie, pentru casa lui.
Da, și am ajuns în același punct astăzi.
Da, și asta am vrut să spun. Și continuând, Domnul Hristos spune că vremurile dinaintea revenirii lui, Matei capitolul 24, sunt vremuri identice cu cele de atunci. Când oamenii schimbă seturile acestea de valori și le inversează din nefericire. Oamenii caută altceva, familia este deja mai puțin importantă pentru foarte mulți oameni, Dumnezeu de asemenea mai puțin important, ceea ce e mai, cel mai important pentru foarte mulți dintre noi sunt lucrurile materiale.
Eu m-aș duce și către stilul de viață pe care Noe l-a schimbat în totalitate. Noe trebuia să știe, să aibă cunoștințe de nutriție, cunoștințe de zoologie, cunoștințe de arhitectură, de construcție. Era șef de șantier, era proaspăt tătic, era speaker. Adică toate lucrurile astea i-au afectat viața, plus reacția celorlalți, un stres psihologic foarte mare, să faci lucruri noi. A fost o schimbare majoră a stilului de viață. Dumnezeu i-a cerut niște lucruri care i-au
bulversat viața.
Ne putem imagina până la momentul acela ce fel de viață dusese Noe. Probabil una obișnuită, e adevărat, era un om credincios, dar din momentul aflării că Dumnezeu plănuia să pună capăt nelegiuirii care exista pe pământ, toată viața lui a fost nu doar bulversată sau schimbată, a fost reorientată către o singură țintă, să facă ceea ce Dumnezeu i-a spus, corabia, și toate energiile lui, toată capacitatea lui mentală, fizică, toate resursele lui au fost direcționate către obiectivul acela. Nu mai vorbim de faptul că a trebuit să aibă și acordul familiei, soției, care trebuia și ea să înțeleagă despre ce este vorba, a trebuit să ducă o muncă de lămurire probabil cu ea, să-i spună cum i-a spus Dumnezeu, ce i-a spus Dumnezeu, probabil că a avut și întrebările ei, nu, cumva ți s-a părut sau poate ai avut așa un gând sau un vis personal, cum ți-a vorbit Dumnezeu? Sunt întrebări firești pe care orice femeie, orice soție le-ar pune soțul ei atunci când vede că ia o decizie care schimbă radical viața familiei și a ei personal. Da?
Și
uitați că a fost convinsă, a lucrat împreună cu el, a fost credincioasă în tot ceea ce Dumnezeu a cerut și ei și totul a fost după voia lui Dumnezeu.
Vreți să adăugați?
Nu.
Am făcut o concluzie a lecției. Cazul lui Avram, ieșirea poporului Israel din Egipt, ieșirea poporului Israel din Babilon, după captivitate, plecarea apostolilor în misiune. Toate aceste situații au fost un proces de sărăcire, mi se pare mie. Adică au renunțat la posesiuni materiale, viața lor a fost schimbată, relațiile lor au fost schimbate. A fost ceva complet diferit. Aș vrea să-mi spuneți dacă este corectă această concluzie a mea. Adică, în general, acești oameni care s-au apropiat de Dumnezeu, într-un fel, viața lor nu s-a orientat către confort și către acumulare. Nu au căutat luxul, nu au căutat toate facilitățile vieții, ci au fost implicați într-o stare de sărăcire voluntară, de renunțare la proprietăți. E adevărat ce spun sau cum ați înțeles dumneavoastră?
Toate aceste exemple, din ceea ce eu înțeleg, sunt tipuri din care noi a trebuit să înțelegem ceva. De exemplu, din viața lui Avram, ce am înțeles eu, investiția principală a lui Avram a fost într-o imagine.
Într-o imagine?
Într-o imagine. Și voi susține această afirmație. Dumneavoastră știți că astăzi se investește foarte mult în imagine. Vrei să ai imaginea unui bărbat ideal? Se consumă bani pentru treaba aceasta. Vrei să ai imaginea unei instituții care funcționează? Păi se consumă bani. Vrei să ai imaginea unei femei ideale? Atunci se consumă energie și valori serioase pentru ca să ai o imagine. Imaginea pe care Dumnezeu îl cheamă pe Avram să o arate este imaginea cuiva care renunță la confort, renunță la lucrurile pe care le are, renunță la lucrurile care îi sunt familiare, adică lucrurile copilăriei, renunță la cele familiale, renunță la tot și pleacă unde? Nowhere, adică undeva unde nici măcar nu știi. Iar punctul final al acestei, sau maxim al acestei imagini, este oferirea lui Isaac pe cruce. Care este imaginea? Imaginea, oferirea lui
Isaac pe muntele Moria.
Da. Este imaginea lui Dumnezeu, sau crearea unei imagini a lui Dumnezeu care urma să lase tot confortul ceresc și așa mai departe, locurile familiare și familiale, să coboare pe pământul acesta și în final să-și dea viața pentru noi. Ori a crea o astfel de imagine era necesară o atitudine în scopul acesta. Și cine a urmărit serios viața lui Avram ca tip sau ca tipologie, observă că Dumnezeu a reușit în cele din urmă să creeze această imagine a celui care ne caută, care a investit totul, așa spune textul de aur, a dat totul ca noi să ne întoarcem de la păcat la pocăință.
Biblia spune că Avram și-a părăsit țara, rudenia, cunoștințele, locurile natale și a mers într-o țară pe care i-a indicat-o Dumnezeu, dar fără să știe, citesc, fără să știe unde se duce. De obicei, iertați-mă, de obicei noi luăm decizii prin comparație. În cazul lui putea să se gândească ce am eu aici, da? Și ce aș putea avea acolo unde mă duc. Dar el nu a știut unde se duce, nu a știut ce va primi acolo, decât s-a bazat pe făgăduința lui Dumnezeu că va fi bine. Ceea ce a promis Dumnezeu a contat pentru el mai mult decât tot ce era vizibil și palpabil. Ei bine, saltul acesta în credință, cred că trebuie să-l facă orice credincios. Eu, tu, noi, oricare. Prietenii care ne urmăresc.
Este un om care a făcut o comparație, uitându-se la ceea ce se vede, este cazul lui Lot, care a ales confortul din cetate și a trăit câteva consecințe și pe plan economic și pe plan de familie. Adică văd din nou că același caz se întâmplă. Aici este un revers al situației care întărește ce am spus mai devreme. Cineva a ales să meargă cu Dumnezeu, să renunțe la proprietăți și i-a fost mai bine, altcineva alege confortul și este mai rău. Cum a fost la Lot?
Păi, Biblia spune că Lot a văzut lumea aceea lui, tot vorbeam puțin mai devreme de a câștiga lumea, a văzut lumea aceea lui ca fiind ca o grădină a Domnului, ca un Eden, ca o țară a Egiptului din care tocmai veniseră, se întorseseră. Cu alte cuvinte, concentrarea pe lucrurile acestei lumi, a ta, lumea ta, și considerând că ceea ce faci pentru propria familie va dăinui, este o mare înșelătorie. Să încerc să traduc în termenii sau în înțelegerea zilelor noastre. Eu nu cred că este rău să asiguri un viitor bun copiilor. Nu cred că este un lucru ne la locul lui să meditezi un copil pentru ca să ajungă undeva pe scara socială. Nu cred că este ne la locul lui să încurajezi un tânăr să meargă cât poate de sus sau să aibă o viață destul de bună. Deci nu cred că este un lucru rău lucrul acesta. Însă a construi viața pe bazele acestea, într-o zi toată viața ta se va duce și vei rămâne cu nimic. Aceasta este ceea ce face Lot. Aparent, el investește în familie, dar investiția aceasta îl va costa. Și nu trebuie să uităm aici remarca Domnului Hristos din Luca 17:32, unde spune: aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Lorian amintea puțin mai devreme de soția lui Noe, care punea întrebări. Și soția lui Lot a pus întrebări, numai că despre ea se spune, într-un cuvânt inspirat, că avea două probleme. Era egoistă și nereligioasă. Un om egoist și nereligios vede în lumea aceasta și în realizarea familiei și în realizarea copiilor, în realizarea materială, tot Edenul fericirilor. Ori Edenul acesta după 20 de ani s-a prăbușit și n-a mai rămas nimic.
Dacă putem scoate și din viața lui Iacov și în special din viața lui Moise aceeași lecție, să observăm tiparul de care ați vorbit. Moise alege și el să renunțe, lasă multe în urmă și...
Este într-adevăr același tipar, pentru că Dumnezeu aduce în viața oricărui om acest moment al deciziei în care vrea să vadă dacă noi prețuim mai mult lucrurile acestei lumi sau pe el, sau ce ne oferă el. Este absolut ciudat că noi oamenii nu trezărim cât de scumpe și de frumoase și incomparabil mai prețioase sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le pregătește decât cele pe care le avem aici. De pildă, tocmai am vorbit despre Lot. Lot nu a fost un om necredincios ca să facă decizii greșite în virtutea unei inerții pe care orice om necredincios o are drept caracteristică. Lot este tipul omului credincios care consideră că le poate avea și pe cele de pe pământ și speră să le aibă și pe cele din ceruri. În privința lui Iacov, Iacov a trebuit să parcurgă același drum, să abandoneze tot din cauza unei greșeli pe care a făcut-o, să aibă doar un băț în mână și hainele de pe el și o piatră drept pernă sub cap și apoi să se întoarcă mult binecuvântat după o experiență de zeci de ani, să se întoarcă în locurile natale unde nu și-a mai văzut mama niciodată, nu și-a mai reîntâlnit-o niciodată și cu strângerea de inimă că s-ar putea ca fratele lui să se răzbune pe el.
Și să piardă a doua oară totul.
Exact, exact.
Despre Moise, ce ne puteți spune? Ce a pierdut, ce a câștigat?
Mai adăugat doar faptul că Iacov este tipul credinciosului care speră ca prin puțin să câștige mult. Înainte de 40 de ani de zile să ai deja de la fratele tău câștigat dreptul de întâi născut, iar la 77 de ani să ai și dreptul de moștenitor. Vă rog să mă iertați, dar cu o ciorbă de linte și cu doi iezi, nu știu dacă reușești să câștigi ceea ce ți-ai propus, pentru că el și-a propus să câștige ceea ce noi creștinii ne dorim, viața veșnică. Ori, mă gândesc la aspectul acesta material-financiar, că și uneori e bine să gândim și în termenii aceștia. Știți că noi folosim coșulețele pentru a strânge ceea ce fiecare dorește la un moment dat în zilele de sabat când noi ne întâlnim la biserică. Și sunt acolo bancnote de un leu. Un leul acela pentru cineva poate să însemne destul de mult. Mai adaugă puțin și și-a o pâine. Dar tot leul acela pentru cineva poate să însemne ceva ce a găsit la uitat pe acolo. Nu. Să nu avem impresia că putem câștiga ceva, dar prin eforturi foarte, foarte mici.
Eu am o bibliografie aici și am și alta aici și este și alta în studiu și alta în altă parte și am citit acolo observații că, în general, acești credincioși pe care i-ați descris nu o duc rău din punct de vedere financiar.
Exact.
Da, adică, nu știu dacă există persoane care... fie din acea categorie.
E de gândit. Nu cred că poți să-ți permiți să gândești că cu un ied și cu poți câștiga mai mult. La Moise am să un alt gând. Sunt practic acolo două investiții. Și mi-am notat eu în mintea mea 12 împotriva 28. Adică 12 ani petrecuți în familie și 28 mai departe la curtea împărătească. Și m-am gândit eu ce fel de femeie și mamă a fost aceasta Iochebed, care a investit în copilul ei tot ce a fost nevoie pentru ca să-l ferească în următorii 28 de ani de ispitele imorale, de materialism și de religia idolatră. Cred că a fost o investiție fantastică și Dumnezeu a lucrat. Și este o învățătură pentru noi ca părinți să facem lucrul acesta. Iar a doua investiție este normal a lui Moise, care la vremea conștientizării vieții, a luat decizia pe care cu toții o știm. A preferat mai degrabă să se alăture lui Dumnezeu decât să rămână în lumea aceasta.
Eu am fost puțin speriat când ați vorbit mai devreme, dumneavoastră, domnule Ristea, că la un moment dat Dumnezeu ne trece pe fiecare în fața unei decizii de a alege să renunți la tot ce ai. Și îmi dau seama că este și această a doua parte a lecției. Este cazul nostru, de fapt. Adică mi-e teamă că Dumnezeu îmi va cere și mie, adventistului sau creștinului sau ortodoxului sau catolicului de astăzi, ce a cerut lui Noe să facă o schimbare în regimul de investiții. Toate aceste contexte despre care ați vorbit sunt undeva legate de sfârșitul lumii. Și Noe a trăit sfârșitul lumii și Lot a trăit sfârșitul cetăților într-o manieră supranaturală și Iacov este un exemplu pentru creștinii care trăiesc, pentru că este un tipar în cărțile profetice. Moise, la fel, intrarea în Canaan, exodul și cam toți creștinii, și conform crezului antic creștin și conform crezurilor protestante, cred că vremurile noastre sunt escatologice, adică suntem în apropierea sfârșitului. Îmi dau seama că este cazul nostru al creștinilor, dar concret vă întreb despre Noe și despre Avram. Chiar la fel trebuie să facem și noi și știți că discutăm mai mult despre investițiile astea financiare. Ați zis de familie, este clar, dar mă refer la pocăință și la schimbări majore în finanțe, în gestionarea proprietăților. Despre Noe aș întreba în special, chiar ne putem compara cu el, ar trebui să facem ce a făcut și el? Este o poruncă de la Dumnezeu să facem asta?
Evident că nu la același nivel, dar Dumnezeu aduce și în viața noastră situații în care trebuie să decidem încotro vom merge și ce vom face cu posesiunile noastre, cu familia noastră și cu tot ceea ce am întreprins sau am visat noi vreodată. Fiecare dintre noi avem cel puțin un vis personal, să ne facem o casă sau să avem, eu știu, un viitor pentru copii, dar în primul rând trebuie să ne întrebăm dacă visul acesta este și în planul lui Dumnezeu.
Asta este una, dar dacă am depășit nivelul acesta, noi trebuia să avertizeze o lume despre un sfârșit. Este corect să gândesc că și noi avem această misiune, sunt miliarde de oameni care nu sunt creștini, care nu știu de profeția întoarcerii Domnului Iisus. Este corect să renunțăm la proprietățile noastre sau la cea mai mare parte din ele sau la surplus, mă rog, după modelul lui Noe, ca să avertizăm cum el a investit în corabie, mă rog. Asta e întrebarea, de fapt.
Nu știu dacă voi răspunde direct la întrebarea aceasta, dar m-am gândit așa. 2 Timotei, capitolul 3, este capitolul în care se vorbește despre vremea de la sfârșit, pe care Apostolul Pavel o numește vremuri din urmă, care vor fi zile, sau zile din urmă, vremuri grele. Iar în versetul 12 capitolul 3, a 2 Timotei, capitolul 3, de la 1 la 5, sunt problemele cu care nu doar oamenii, aici este vorba despre biserica cu care se confruntă ea. În versetul 12, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cuvântul evlavie înseamnă asemănarea cu Hristos. Cu alte cuvinte, cine vrea să ia chip Hristos în viața lui și să trăiască în zona materială, financiară și spirituală, precum Domnul Hristos ne învață în cuvântul său, trebuie să știe foarte clar că va avea de suferit. Suferința vine și atunci când îți dai seama că trebuie să te autodeposedezi de lucrurile care te țin, spunea domnul tânărului bogat, vinde tot ce ai, adică egoismul, lăcomia, zgârcinia, toate lucrurile acestea creează disconfort în viața noastră. Nu cred că noi a fost așa, dar vorbeați de disconfort. Nu cred că alții, dar din câte mi-aduc aminte, Avram a trecut prin lecții serioase ca să știe cum se renunță la lucruri de felul acesta. A fi asemenea Domnului Hristos în lucrurile materiale, a reuși ca în finanțele tale să se acordeze cu ceea ce Domnul Hristos menționează în daruri, zeciuieli și așa mai departe, a fi în relație bună cu Dumnezeu în lucrurile spirituale, toate acestea presupun renunțări care dor. Și atunci fie durerea vine din interiorul tău pentru că renunți, dar o faci cu drag pentru că Hristos este centrul, fie vin din exterior chestiuni psihologice, așa cum spuneați, dureri sau presiuni. Tu de ce faci așa? Tu de ce nu mănânci așa? Tu de ce nu bei lucrul? Bei așa?
Hai să zicem că eu renunț, dar mă uit la alții din biserică și văd că ei nu renunță. Ei aleg bogăția și confortul, așa cum Lot a ales Sodoma și Gomora. Eu, asemănându-mă cu Avram, ce ar trebui să simt și să gândesc despre acești oameni care nu vor să renunțe, aleg confortul și bogăția?
Cred că trebuie să te uiți în altă parte, Daniel. Nu trebuie să gândești nimic despre ei sau să îi judești cumva sau să apreciezi faptul că ei nu au aceeași perspectivă ca tine. Asta am luat exemplul tău pentru că te-ai pus în situația
Sigur.
Aceasta. Ca om credincios, urmaș al Domnului Iisus Hristos, trebuie să privești întotdeauna spre același loc unde privea și Moise și Avram, spre cetatea care are temelii tari și al cărei ziditor este Dumnezeu. Pentru că exact așa spune și Apostolul Pavel atunci când zice că toți cei care am făcut lucrul și facem lucrul acesta, o facem pentru că nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Deci dacă cei de lângă mine se bucură de confort, se bucură de toată viața aceasta, și Asaf privea la unii dintre oamenii aceia din vremea lui și spunea, era gata să mi se îndoaie piciorul să cad din cauza aceasta. Privirea noastră trebuie să fie la răsplata cea veșnică și la Domnul Iisus Hristos. Dacă pierdem vederea aceasta, atunci Începem să ne comparăm cu ceilalți, începem să pierdem totul.
Și poate să iau și pe ei cu mine, că până la urmă Avram l-a salvat pe Lot și l-a recuperat. Adică să nu-i urăsc, să, nu doar să mă uit la Hristos, dar să mă uit și la ei cu dragoste, să iubesc, să-i trag către Hristos, nu?
Sigur.
Domnule Ieremie, aveți un sfat mai concret sau mai general pentru persoanele care aleg cea mai bună parte a țării, așa cum a făcut Lot, sau pentru cei care astăzi pot să aibă acces la bogății, la partea cea mai mare a unui profit? Mă gândesc la cum ați explicat acolo Avram și Lot. Lot a ales partea asta cea mai bună. Sunt astăzi oportunități de dezvoltare extraordinare și un credincios cu temere de Dumnezeu stă în fața acestei alegeri. Ce recomandați?
Câte știu, Avram a fost unul foarte bogat. Adică oportunitățile care au venit în fața lui, nu au fost refuzate, ci au fost acceptate. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a fost cel care le-a scos înainte, iar Avram le-a folosit în scopul cel mai potrivit. De ce să nu avem oameni întreprinzători care pot să folosească ocaziile acestea pe care le au, dar prin intermediul cărora pot să facă mult bine? Și avem chiar și lângă noi, printre noi, oameni pe care îi putem nominaliza, care au slujit cauzei lui Dumnezeu, au ridicat poate clădiri, au făcut investiții în obiective importante de care astăzi ne bucurăm. Este numai normal ca să nu să profiți cu sensul real al cuvântului, ci să
ne bucurăm.
Să te bucuri că ți se oferă o oportunitate, iar dacă Dumnezeu îți dă capacitatea și capabilitatea de a folosi valorile respective, foarte bine folosește-le spre a fi binecuvântat tu, casa ta, și a fi binecuvântat și oameni pe care Dumnezeu le așează în fața ta.
Sunt în Evanghelia după Luca, la capitolul 21. Aici se vorbește despre profeții care se vor împlini. Sunt foarte multe. Întâi este o criză economică, apoi este o criză de mediu, apoi este o criză religioasă. Și Biblia spune că când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, spunea de fapt Domnul Iisus, pentru că izbăvirea voastră se apropie. De asemenea, este un text din a doua Regi, capitolul 5 cu 26, în care un profet al lui Dumnezeu îl întreabă pe un alt profet, este oare acum vremea de luat argint, aur, haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe, ca pregătire pentru sfârșitul lumii? Cum să facem și în criză și cum să facem și cu aceste proprietăți ale noastre, cu strângerea de comori în ceruri?
Vremurile speciale reclamă oameni speciali și decizii radicale. Vremurile speciale nu pot fi abordate cu aceeași atitudine și cu aceleași instrumente ca într-o perioadă obișnuită a istoriei în care viața decurge normal, nimic nu se întâmplă extraordinar. Fie că vorbim despre potop, fie că vorbim despre robia babiloniană sau întoarcerea din robie, fie că vorbim despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, toate acestea sunt perspective care schimbă cursul istoriei și schimbă și cursul vieților noastre. De aceea, cred că chiar dacă nu ne putem compara cu acești titani, cum au fost Avram, Moise și așa mai departe, la nivelul nostru, prin exemplu personal, noi putem schimba în micul univers în care trăim noi, în comunitatea noastră, putem schimba cursul vieții celor care ne urmăresc. Și cred că asta și vrea Dumnezeu de la noi. Puțini dintre noi sau foarte puțini vor fi între aceia care vor fi de talia lui Moise sau a lui Avram sau a căror lucrare va avea amploarea lucrărilor pe care ei le-au făcut. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să luăm niște exemple din viețile lor sau din activitatea lor. La nivelul nostru, în familia noastră, cum a făcut Noe cu familia lui, cum a făcut Avram de asemenea, noi putem face aceeași lucrare. Și cine știe, Dumnezeu are planurile sale, la ce anume ne va chema în focul acelei perioade sau acelei crize a istoriei finale.
Da, foarte echilibrată și obiectivă, mi se pare, perspectiva adusă. Dumneavoastră...
Scuzați-mă, și ne reordonează de asemenea prioritățile, pentru că întrebarea retorică de acolo din textul citat de dumneavoastră, Doi Împărați, capitolul 5, este acum vremea pentru luat argint, haine, măslin, s-ar putea ca în curând să fie o vreme în care să nu ne mai preocupăm de lucrurile acestea, de investițiile în imobiliare, în educația scolastică, așa mai departe.
Asta întrebare este
să fie date la o parte.
Dacă nu cumva a venit vremea aceasta, pentru că vremea lui Ilie și Elisei era o vreme liniștită de așezare, de investiții, pe când profetul avea altă viziune și îi spune, băi, asta, acum noi nu trebuie să acumulăm, să devenim... Cum înțelegeți?
Cel puțin ultimele evenimente parcă bat niște clopote puternice în conștiințele noastre.
Vă rog, domnule.
Dacă cumulăm toată tipologia despre care noi am vorbit acum, descoperim că toate sunt prezente. Fiecare într-un fel sau altul. Poate una este mai pregnantă, alta mai puțin. Însă aș adăuga o ilustrație anume, care determină ca să înțelegem că la vremea potrivită un om pregătit este chemat de Dumnezeu să fie fie ca Noe, să se intereseze mult mai mult de familia lui, fie ca Avram, să creeze o imagine a celui care urmează să vină și așa mai departe. Și anume, mi-aduc aminte de soția mea, ca tânără, ea dormea ca orice tânăr de seara până dimineața. Când însă a sosit primul nostru copil, la prima mișcare a lui, era trează. Și întrebarea de cum se poate face treaba aceasta.
Vremuri speciale, situații speciale?
Da, vremuri speciale. Am ilustrat cumva tot ce a spus fratele Florin. Vremuri speciale vor cere oameni speciale. Iar dacă aceasta este cumva o vreme specială sau pe care Dumnezeu o consideră specială într-o problemă și eu sunt gata să răspund în acea lume a mea despre care vorbeam puțin mai devreme și aminti și colegul meu, în acea lume a mea sunt chemat să fac una dintre lucrurile pe care le-am discutat aici. Aceasta este înțelegerea mea. Iar lucrurile se vor precipita, este foarte adevărat. Deocamdată discutăm doar la nivel individual sau la nivel colectiv, dar mai mic, când se va veni vremea sau vor veni vremurile, când din ce în ce mai mulți vom fi chemați, până când absolut toți vom fi chemați să luăm decizii radicale pentru o situație sau alta. Cât privește acumularea de lucruri materiale, este bine să chipzuim și aici. Mi-aduc aminte că Domnul i-a spus lui Ieremia, du-te și cumpără un teren. Și babilonienii erau la poartă, cetății, ce să mai faci cu el acum? Tu du-te și cumpără-l. Cu alte cuvinte, chipzuința, relația personală cu Dumnezeu, spune dacă este timpul să-ți mai ridici o casă sau să te retragi în momentul acesta. Aceasta este înțelegerea mea vis-a-vis de problema aceasta prin intermediul tipologiei Bibliei.
Nu știm ce aduce în viitorul, trebuie să spunem că noi nu suntem nici la jumătatea lunii decembrie, acum când înregistrăm acest material, el se difuzează în prima parte a lunii februarie, dar cu ajutorul lui Dumnezeu știm fiecare cât avem de vândut și unde să investim. Vrem să vă ajutăm să deveniți oameni speciali, avem pregătite două resurse pentru dumneavoastră. Prima este un blog, în fiecare săptămână se publică acolo un articol resursă despre studiul școlii de sabat. Puteți accesa acest blog, căutați în Google Cristian Sălceanu și Drumul spre Emaus și de asemenea pentru familiile noastre, dacă doriți să vă educați copiii să devină buni administratori, există această aplicație, încă nu a apărut pe ecran, dar imediat va fi. Se numește Copiii Regelui și este o aplicație publicată de Departamentul Administrarea Creștină a Vieții. Ajutați-vă copiii să devină buni administratori, să-și cheltuiască bine banii și aplicația oferă și sugestii de activități pentru școală, rapoarte pe diferite intervale, istoric al însemnărilor, lista cu subiecte și persoane pentru rugăciune. Căutați atât pentru telefoanele iOS și Android această aplicație Copiii Regelui. Suntem în ultimele 5 minute. Cu porunca divină de a proclama Evanghelia tuturor popoarelor. Aici nu mai discutăm despre Muntenia sau București sau România, discutăm despre a investi în afara localității noastre, după cum și Avram a plecat într-o altă țară, Moise a plecat într-o altă țară. Ajutați-ne să vedem acest câmp misionar, dar mai întâi cum să investim și cât să investim, nu pentru casa noastră, nu pentru biserica noastră, nu pentru țara noastră, ci pentru ceilalți din afară, mâini care cer ajutorul.
Sunt oameni care n-au auzit niciodată despre Domnul Iisus Hristos, despre viața veșnică, despre planul lui Dumnezeu și avem o datorie morală față de ei și de asemenea avem o datorie de a împlini porunca Mântuitorului care ne-a spus înainte de a se înălța la cer: duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile. Și din perspectiva aceasta, Biserica Adventistă Există pentru aceasta. Este singura ei rațiune de a exista pe pământ. Aș merge până acolo încât să afirm că atunci când a apărut această mișcare, pentru că ea se consideră pe sine, Biserica Adventistă se consideră o mișcare și titulatura de biserică este doar o modalitate de a fi identificată în peisajul creștin al lumii, dar Biserica Adventistă este un strigăt către întreaga lume care simplu avertizează că vine Domnul a doua oară. Și pentru aceasta are programe, proiecte de vestirea Evangheliei în zonele unde niciodată nu s-a auzit de Dumnezeu, de Dumnezeul creștin, de Mântuitorul Iisus Hristos și de planul pe care Dumnezeu îl are pentru lumea aceasta. Sunt oameni care au darul, credința și chemarea de a merge acolo printre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să le vestească Evanghelia. Ce putem face noi? Foarte simplu. Poate nu avem darul acesta să mergem noi acolo, toți, sau cei mai mulți dintre noi, dar putem să o facem susținându-i pe ei să facă această lucrare.
Despre ce sume ar fi nevoie? Este o întrebare, cum am zâmbetul pe buze. Da, sunteți revizor, sunteți pastor, ați păstorit, domnule Eremie, biserici din sudul țării, în București, și dumneavoastră, domnule Rista, aveți o imagine europeană asupra nevoilor și ba chiar internațional asupra câmpului misionar creștin. Despre ce sume este nevoie ca să răspândim Biblia în toată lumea?
Dacă este să răspundem biblic, fără plată ați primit, fără plată să dați. Nu cred că putem aprecia, nu cred că se poate aprecia și nu cred că poate fi cuantificată vreo sumă prin temeiuri căreia, scuzați-mă să spunem, dacă am avea suma aceasta, am rezolvat problemele spirituale ale oamenilor. Sunt convins însă că, discutând despre investiții, despre dăruire, despre atitudinea aceasta de a face ceva pentru Dumnezeu în fiecare zi, eu cred că fiecare în viața lui poate să slujească pe Dumnezeu, iar dacă un om este chemat sau o mișcare este chemată, precum noi sau Avram sau Iacob, să slujească într-un anume fel special, eu cred că Dumnezeu are felul lui de a te chema și a înțelege că acolo este rostul tău. Noi avem, practic, o cântare în care spunem în aproape sau peste mări. Adică disponibilitatea trebuie să existe, iar Dumnezeu se va folosi de ea.
Deci, înțeleg că din conturile Bisericii Adventiste nu se poate acoperi această nevoie, dar cum putem totuși rezolva această problemă? Fiind o mișcare, dacă toți credincioșii care așteaptă revenirea Domnului Hristos ar dona într-o mișcare extraordinară de voluntariat fără precedent, s-ar împlini această nevoie?
Nu putem ști și evident că ar fi bizar să pronunțăm aici sume, nici nu ne-am propus lucrul acesta și nu cred că este cazul, însă putem face un lucru foarte simplu și ușor de îndeplinit. Biserica are un calendar al zilelor speciale, al colectelor pentru misiune. Ceea ce ni se cere fiecăruia, mie, dumneavoastră, oricui, este să fim generoși, așa cum subliniam și într-o ocazie anterioară, fiecare cât a hotărât în inima lui, fiecare după măsura capacității sau a putinței lui. Dar atunci când vine vorba și când se anunță de la amvonul bisericii locale, colectă pentru radio mondial sau colectă pentru misiunea mondială sau pentru radio local, televiziunea Speranța TV, să-mi deschid inima și să fiu generos în limita pe care o am și să susțin astfel lucrarea lui Dumnezeu.
Suntem în săptămâna Căminului Creștin, un răspuns de jumătate de minut. Ce schimbări majore ar trebui să facem în viața de familie atunci când ne strângem comori în ceruri? Este concluzia lecției. Vă invit.
Dacă răspund eu, răspund de asemenea, dar nu mai spun poetic de data aceasta, cu aceeași strofă ultimă din poezia lui Benone Burtescu, și anume, îmi doresc să fac tot ce pot pentru a-mi salva familia. Pentru că este singura comoară, cea mai apropiată comoară pe care eu am și cu care vreau să fiu în împărăția lui Dumnezeu. Iar după aceea, orice ce Dumnezeu îmi cere să fac pentru cauza Lui, să fiu dispus să fac.
Nu am alt sens pentru a exista decât acesta. Să spun și altora ce speranță minunată am aflat eu, să le transmit din entuziasmul meu, să le transmit fericirea pe care o simt în prezent și mai ales în anticiparea fericirii veșnice Și fără această perspectivă, fără acest sens al vieții, n-aș avea nimic pentru care să mai trăiesc.
Vă mulțumesc pentru prezență și mai ales pentru răspunsuri. Domnule pastor Florian Ristea, mulțumesc. Domnule pastor Emil Eremie, mulțumesc.
Mulțumim.
Și sperăm că în această săptămână și dumneavoastră, ascultătorii, cel puțin ne vom ruga mai mult sau vom înțelege mai mult Biblia sau vom lua decizii de ordin practic într-un consiliu de familie. O să închei spunându-vă că banii nu pot fi duși în viața viitoare și de aceea m-am hotărât să fiu pregătit. Vreau să trăiesc într-o lume fără finanțe și fără bănci. Acolo, în curțile cerești, vor fi duse doar faptele bune făcute pentru câștigarea sufletelor. Dumnezeu să vă inspire în dăruire.